Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Flemming Lenfer, du er Danmarks nye forsvarschef. Hvad er den vigtigste beslutning, du har taget som leder?
Da jeg som værnepligtig startede i flyvåbnet for mange år siden, fik smag for at være i forsvaret og synes det gav mening. Og jeg så søgte på sergeantskole, og det lykkedes heldigvis. Der fik jeg så min første ledelsesuddannelse, og det var også der, hvor min interesse for ledelse blev skabt.
Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Flemming Lenfer. Han startede sin karriere i flyvevåbnet i 1980'erne og har gjort karriere med en lang række stillinger i forsvaret, indtil han i december 2020 nåede helt til tops og blev udnævnt til Danmarks nye forsvarschef.
Flemming, du har været i forsvaret, siden du var en ung mand i 80'erne. Du er blevet leder på et højere og højere niveau, og i dag er du som forsvarschef allerøverst i forsvaret. Hvad karakteriserer dig som leder?
Ja, jeg håber i hvert fald, at det folk vil sige om mig, det er, at jeg har en åben og ærlig stil. At jeg er til teamsamarbejde. Og som jeg tror, jeg har nævnt nogle gange, så er jeg meget tilhænger af, at man deler viden, og dermed finder de bedste og mest rationelle løsninger på tingene.
Hvad betyder det for den måde, du agerer i praksis?
Det betyder, at jeg trækker meget ofte folk ind på kontoret for at få et summemøde, tror jeg, vi kalder det, hvor vi taler om forskellige problemstillinger. Jeg holder meget af at forsøge at prøve at indkredse mulige løsninger ved en dialog med mine medarbejdere, før de bruger en masse tid på at lave en masse papir.
Hvilken forskel gør det, at du, når du så er sammen med dine medarbejdere, kan kigge dig op på skuldrene, eller i det her tilfælde kan jeg se faktisk ned på brystet, og så kan du tælle striber, og så fremgår det egentlig tydeligt, hvem det er, der bestemmer?
Det betyder alene det, i hvert fald for mig. Det kan selvfølgelig opleves anderledes udefra, det skal jeg jo ikke kunne sige, men det betyder alene for mig i sidste ende, at det er mig, der skal træffe nogle beslutninger. Men jeg vil meget gerne have, at det foregår på et grundlag, hvor jeg har videndeler været hvad skal man sige, tæt på de mennesker, som er med til at forme beslutningerne. Og det skyldes jo, at Forsvaret er en organisation på, ja, vi er vel mere end 15.000 mennesker. Og hvis de beslutninger, som bliver truffet af mig, ligesom skal kunne leve ude i organisationen, så skal der have været noget fællesskab omkring de der ting. Ellers så har jeg svært ved at forestille mig, at det kan nå hele vejen igennem systemet. Jeg tror også, jeg er blevet mere og mere over tid, og det tror jeg, de fleste mennesker er, når de bliver lidt ældre, mere og mere tryg ved, at det perfekte beslutningsgrundlag i virkeligheden aldrig rigtig kommer til stede. Det vil altid være uperfekt. Så jeg sover godt om natten ved tanken om, at jeg i løbet af en dag har truffet en masse beslutninger i god tro, velvidende, at nogle af dem måske skal laves om i morgen, fordi det viser sig, at virkeligheden har skubbet til præmisserne, og det har jeg ingen problemer med, at hverken at undskylde eller indrømme eller lave om på.
Her i Ledelse med Vilje, der taler vi om de vigtigste beslutninger, som topchefer har truffet gennem deres karriere. Kan du fortælle om den første af de beslutninger, som vi skal tale om i dag?
Det er så at blive eskadrillechef. Og eskadrille er jo sådan den, hvad skal man sige, business unit byggeklods, som flyvevåbnet består af. Og allerede som ganske ung i den her sammenhæng af en 28 år, der fik jeg ansvaret for en eskadrille, som er på det tidspunkt var på en 80-90 mennesker og en masse dyrt materiel. Og det at få stablet det her teams samarbejde på benene ledelsesmæssigt, som så slår over i, når vi opererer og bliver til føring, hvor det sådan mere er konkret at løse nogle operative opgaver. Det var en rigtig god beslutning, som jeg tog der, at ture det.
Hvad er det for et job, du har der? Hvem er det, du bestemmer over? Hvad er det for noget materiel? Hvad er det, der er jeres opgave?
Der skal vi jo så helt tilbage til den kolde krig, og i virkeligheden så var det en af de eskadriller, som sørgede for luftforsvaret af Danmark. Og vi lå faktisk med jævne mellemrum sammen med de andre eskadriller på Sjælland og i Jylland og på Fyn i rimelig højt beredskab, i aktivt beredskab, som man var klar til at forsvare det danske luftrum. det er noget, som i dag kan forekomme at være helt uforståeligt, men det var en naturlig del af vores dagligdag, og det foregik med godt humør, velvidende, at alvorligheden i det, vi gik rundt og lavede i virkeligheden, var relativt nem at få øje på. Det fordrede egentlig også, at det samarbejde, der så var, fordi egenhændig som eskadrillechef kunne man i virkeligheden ikke operere det system, så der var masser af folk med tekniske specialer, elektronikmekanikere og den slags ting, og også operatører, som tilsammen skulle fungere for, at eskadrillen i virkeligheden kunne løse sin operative opgave. Så afhængigheden af hinanden, uanset hvad man har på skulderen eller på brystet af gradstaren, det stod allerede meget tydeligt dengang. Og jeg tror det, jeg håber da i hvert fald, det er der, at min, hvad skal man sige, veneration for videndeling og teamsamarbejde og teamwork også, både på det ledelsesmæssige, men også når det drejer sig om føring, hvor det sådan er mere hardcore, de ting, der skal løses, kommer fra.
Kan du prøve at bedre forklare forskellen, som du siger, mellem ledelse og føring? Det er ikke,
nej,
det er ikke to begreber, jeg hører så mange andre topledere tale om.
Nej, og det tror jeg måske, altså måske skal man sammenligne det med, hvad der foregår, når man er produktionsingeniør og skal have et produktionsapparat til at fungere eller en sted i et privat firma. Og så den ledelse, som personaleledelse, som hører med til, at folk så også befinder sig godt, når de er på arbejdspladsen. Og for mig, der hænger de der to ting, de er indbyrdes afhængige og forstærker hinanden også indbyrdes. Man kan så sandelig også gøre det modsatte, hvis man ikke kan få det til at fungere. Jeg tror, at den tillid, der skal til, når man laver føring, hvor der jo er noget på spil, når vi snakker forsvarsoperationer, i virkeligheden kan det ultimative jo være på spil.
At det er bliver, det der, hvor vi siger, at det er en ordre, det er en ordre.
Nu skyder vi det ned, og nu gør vi til højre eller venstre, ikke også? At den tillid, der så skal være i den måde, opgaven bliver løst på, så at den stammer i virkeligheden fra, at man i det daglige, fredelige træning har en ordentlig ledelse og respekterer hinandens fagligheder.
Vi taler om din tid som eskadrillechef. Kan du huske tilbage på nogle helt konkrete begivenheder, hvor du har truffet nogle beslutninger, eller hvor der har været nogle situationer, hvor du dengang skulle træde i karakter som leder?
Ja. Altså min tid som eskadrillechef sluttede i virkeligheden med en stor øvelse, hvor vi skulle til eksamen. Det blev min eskadrillechef-periode afsluttet med, og der havde vi en stor øvelse, som vi klarede rigtig, rigtig godt. Men jeg kan i hvert fald meget tydeligt huske, at det var der, hvor jeg lærte at, give tingene fri, forstået på den måde, at vi var så de her godt 80 mennesker, som skulle få det her til at fungere. Og jeg havde i virkeligheden ikke ret meget erfaring og rutine med i det der, så jeg var nødt til at satse på, at alle de gamle i den her sammenhæng, positive gamle operatører og teknikere, i virkeligheden ville hjælpe sådan en ny leder, som jeg jo formelt var, men jeg ville ikke have en chance, hvis de modarbejdede mig på det tidspunkt. Det gjorde de så heldigvis ikke. Så det var en oplevelse, som står meget tydeligt for mig den dag i dag.
Kan du være helt konkret om, hvad var målet? Hvad var redskaberne? Hvem gjorde hvad?
Jamen det er, at du har et våbensystem, du skal flytte en gang i døgnet, agtigt. Du skal
køre en jægerfly?
Med radar ned på jorden, med affyringsramper, med missiler, med alt muligt tungt køretøj, 70 lastbiler og noget i den stil der, som flytter sig rundt fra punkt til punkt, stiller op, får det gjort operativt, altså starte computeren op og i virkeligheden få radaren til at køre, få overblik over luftrummet, og så i virkeligheden kunne arbejde med systemet der, pakke det sammen igen, flytte om natten, og så gøre klar igen til næste morgen. Og hele den der, hvad skal man sige, logistiske udfordring, som det også er at flytte rundt på sådan et bundetog der, er samtidig med, at du skal være frisk i hovedet til at kunne operere. Det er det, en eskadrillechef sørger for, kommer til at fungere i et samarbejde, hvor du har brug for alle mand og deres forskellige kompetencer på forskellige tider.
Og hvad er det vigtigste for dig? Er det for logistikken, eller er det at pleje dine medarbejdere?
Det er det hele. Og når man er derude, så er det føring. Altså nu gør vi sådan, nu gør vi sådan, nu gør vi sådan. Men med en meget tydelig skelen til, hvem det er, der begynder at blive træt, og hvem det er, der har brug for det ene og det andet og det tredje. Så det er sådan en balance mellem at få det maksimale ud af det i en presset situation, som det der jo er.
Kan du prøve at forklare, hvad det gør ved dig personligt at have den her succesoplevelse, at du lykkes som eskadrillechef, at I får flyttet hele enheden de rigtige steder hen, og bliver operativ på den rigtige måde, og det du ellers forklarer?
Sagt lige ud, man bliver helt høj af det. Altså den oplevelse, at det hele det går op i en højere enhed, og man i virkeligheden bliver overbevist om, at den usikkerhed, som man ikke kunne planlægge for, eller alt det forarbejde, som man havde lavet, i virkeligheden ikke garanterer succesen, men det er i nuet, at tingene bliver omsat til virkelighed, og at man får folk til at arbejde mod et fælles mål, og trække på samme hammel, og alle de der ting, man nu kan sige om de der ting. Det gjorde for mig en enorm motivation bagefter, og det har i hvert fald sat sit uslettelige indtryk, tror jeg, i min mentale, ledelsesmæssige opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert.
Flemming Lenfer, her i Ledelse med Vilje, beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting med, som betyder meget for dem, og som symboliserer måske, hvem de er. Kan du fortælle, hvad du har taget med, og beskrive det?
Ja, jeg har taget en kaffekop med, eller en kop med, som er håndmalet i 1988. Og det stammer fra da jeg startede i min eskadrille, og derfor kan man også se et mærke på forsiden her, med sådan en ørn på og et missil. Og det har selvfølgelig noget at gøre med, at det var luftforsvaret dengang. Den har jeg haft stående, og der står mine initialer på. Den har jeg haft stående på mit kontor altid. Jeg bruger den. Jeg tør ikke bruge den til kaffe, for jeg er bange for, at den går i stykker. Men den minder mig om, hvorfor jeg er her. Og at jeg i anførselstegn bare er en soldat. Og det er sådan set det, der er meningen med det, jeg laver. Det er sådan set ikke for alt muligt andet. Jeg har det rigtig godt med at have den her uniform på. Jeg har det godt med at være soldat. Jeg kan se en højere mening med at være soldat og være med til at forsvare Danmark og de værdier, som Danmark står for. Det vil man sige, på sin egen mystiske måde, så hjælper den her kop mig til at mindes en gang imellem, når man får brug for det, af hvorfor det i virkeligheden er, jeg er.
Og hvor meget betyder uniformen, sådan helt konkret?
Den betyder, altså for mig er det en arbejdspåklædning, ligesom alle mulige andre typer arbejdspåklædning. Men selvfølgelig betyder det noget for mig, at det er en uniform, der signalerer, at det er forsvaret, vi taler om. Altså nu sidder jeg i sådan en spættet uniform her, så hvis jeg virkelig gik op i det, så havde jeg nok en eller anden fin uniform på. Jeg går op i det, men ikke for, håber jeg da ikke, at være... hvad skal man sige, pyntesyg. Det er ikke ligesom det, der står jo også på min dagsorden.
Hvis vi skal komme tilbage til koppen, så er det jo en raket og en fugl, og det er, fordi du kommer fra flyvevåbnet.
Fugl og fugl, det er en ørn.
Undskyld, en ørn. Ja. Det er ligesom en af de tre grene i forsvaret, og... jeg har læst, at der har været en tradition for, at forsvarschefsposten gik om ikke sådan slavisk på skift, at det så i hvert fald var noget, der betyder noget. Fordi du kommer med fra et af de tre værn. Hvordan oplever du det, at du kommer ind, og du er fra flyvåbnet?
Uproblematisk er måske nok det bedste ord, jeg kan sige. Altså det er rigtigt, at der går, og det er måske en del af myten om, at forsvarschefsposten skulle gå på omgang mellem de forskellige værn. Man kan sige, der er også et fjerde nu med specialoperationsstyrkerne, hvis man vil stille det op på den måde. Heldigvis er vi i min verden, det bilder mig i hvert fald ind langt forbi det der punkt. Jeg håber, at det er bedste person på jobbet i alle sammenhæng.
Hvis vi skal komme tilbage til de store beslutninger, som har skabt dig som leder, uden du behøver at afsløre statshemmeligheder, kan du så give et konkret eksempel på, en ledelsesbeslutning, og hvordan du har gennemført den i, kan man sige, den administrative rolle, og en ledelsesbeslutning i en mere førende rolle?
Jo, men altså, hvis man tager det sidste først, så havde vi vores kampfly afsted, og som der blev berettet om nogle gange, så når vores kampfly arbejdede i de her internationale operationer, hvor de var afgivet til andre, så havde vi sådan en sikringsforanstaltning tilbage til det danske system, for at være sikker på, at det, som vores folk blev sat til at lave, nu også var inden for det mandat, som vi har givet. Så der blev man hele tiden konfronteret med, skal vi det her, eller skal vi ikke det her? Og det er jo sådan et ret godt eksempel på, at der skal træffes nogle beslutninger, og det kan ikke vente til en anden god gang.
Hvornår var det, under hvilken mission?
Det var under vores Irak-mission, altså det, der hedder Operation Inherent Resolve, altså kampen mod IS der.
Og din stilling er der?
Det er chef for operationsstaben her i Forsvarskommandoen, og det betyder, at man er forsvarschefens højre hånd, kan man sige, i forhold til operationer, og den, der i virkeligheden har ansvaret for, at forsvarets operationer, både herhjemme, alt lige fra redningshelikopter og snipperedskab, til de internationale operationer rundt omkring i verden, at de kører.
Så helt konkret, så sidder du på et...
Jeg tror ikke, jeg kan komme det så meget tættere, end at sige, at der er sådan en reach back til os herhjemme, sådan så vi er sikre på, at det, som vores folk bliver sat til i kampen, også er noget, vi i virkeligheden efterfølgende kan stå på mål for. Ikke?
Og er det din beslutning, eller sidder du som jurister omkring dig?
Jeg sidder med det er min beslutning, men jeg har selvfølgelig mange, der hjælper, med de ting der.
Sidder du også nogle gange om at gå højere op? For det her tidspunkt er det jo ikke dig, der er herrchefen, eller der er vel også nogle beslutninger, hvor man i sidste ende skal have en minister på?
Præcis, sådan er det jo ikke. Altså der er jo beslutninger, og det er jo så det, der i virkeligheden måske er, når vi snakker om føringen, er det... Det, der adskiller det her fra så meget andet, det er, at i føringsverdenen, der får man delegeret en autoritet til at træffe nogle beslutninger. Det forventes sådan set, at hvis du er inde på den spilleplade, som du har fået ret og pligt til at udøve din føring indenfor, så er det sådan, at det er meningen, at du skal træffe nogle beslutninger. Det er klart, hvis man er i tvivl, skal man selvfølgelig gå tilbage. Så hele det her, hvad skal man sige... som vi kalder mission command, altså at man i virkeligheden får en opgave, man får nogle ressourcer stillet til rådighed, og der bliver nogle rammer, nogle begrænsninger, så er det sådan set meningen, at man som den, der har autoriteten og bemyndigelsen til det, skal træffe de beslutninger, der nu skal til for at nå målet.
Du sidder her i København og træffer, nu er det så mig, der gætter ud for det, du har sagt, i sidste ende en beslutning for, om der er en mand i en dansk flyver over Irak, der skal smide rigtig ægte levende bomber, der kan slå mennesker ihjel afsted dernede. Hvordan dealer du med det ansvar?
Der skal man bare lære at hvile i sig selv, og så tro på, at man træffer de der beslutninger i god tro. Og jeg tror ikke, det er noget, man sådan... ro kommer over tid. Det er i hvert fald min erfaring. Det kommer af, at man kender systemet, at man kender de folk, man har afsted. Man har haft en masse snakke på forhånd, og at man er tryg ved det, vi laver. Og vi stoler på hinanden.
Men hvad med tvivlen? Jeg tænker, den må potentielt være større, når det handler om, i det her tilfælde, nogle irakere, eller hvem ved jeg, liv og død frem for... en markedsbeslutning, der kan en prisændring, hvad ved jeg.
Ja, og det er derfor, at det bliver sådan lidt ultimativt, ikke? Fordi, tror, som jeg nævnte før, altså, når bolden først ruller her, så er der ikke rigtig nogen vej tilbage på den korte bane. Så derfor kommer man til at leve med de beslutninger, også dem, der var forkert.
Og hvordan føles det, hvis der er nogen, du har en fortrydelse overfor, eller en usikkerhed om, træffer jeg den rigtige beslutning?
Jamen, altså jeg har det fint med det. Altså, og så vender vi tilbage til det med at være soldat. Jeg tror sådan set på, at vi er med til at forsvare de værdier, som det her land er bygget på. Og det kan lyde lidt højt flyvende, men det er det, der giver mig tryghed og mening med det, vi laver her. Og så er det klart, at vi er ikke altså, meget nøje regnet med, at vi er inden for de mandater, som Folketinget har givet. Fordi hver gang vi er i udlandet, så er det jo på en folketingsbeslutning, så det er jo Folketinget, der har skitseret, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og det er klart, det skal vi selvfølgelig holde os indenfor. Og laver vi nogle fejl der, så er det klart, så kommer vi til at stå på mål for det.
Betyder det, at du ser dig mere som en, der administrerer de andres beslutninger?
Nej, jeg er med til at oversætte det, som til skarpe operationer, eller i den periode var med til at oversætte det til skarpe operationer, som Folketinget har besluttet, at Danmark som nation skal deltage i og bidrage til i en eller anden international operation. Jeg opfatter så og har stadigvæk den opfattelse op, at det er det job som værende at give de bedst mulige rammer for dem, der så står helt konkret dernede. De er selvfølgelig under et andet form for pres, end jeg har været, så det kan virkelig også ses som en forestilling om at hjælpe dem på vej, så de ikke står alene med ansvaret, når det kommer til stykke.
Nu er du chef for et forsvar, som du også har sagt, som er aktiv på missioner hele tiden, og det har forsvaret jo været i mange, mange år, og med store omkostninger. Der var 43 soldater, der mistede livet alene i Afghanistan. Du har aldrig på grund af din karriere været udsendt. Hvad betyder det for din rolle som leder for alle de her ansatte i forsvaret, som i sidste ende har nogle af dem har mere på spil, end du har?
Mm. Og særligt nu i hvert fald, fordi jeg står jo ikke ude i frontlinjen. Jeg må sige, at jeg har fået det spørgsmål et antal gange, og det er jo et helt fornuftigt spørgsmål. Min baggrund er i flyvevåbnet, og der var ikke mange missioner, før vi kom op i nullerne, hvor jeg var oberstløjtnant og oberst. Så det er ikke noget, jeg har forsøgt at undgå at komme afsted på en mission, men det at gå kamppatruljer i Helmand er nok aldrig noget, jeg ville kunne komme i nærheden af, uanset hvad. Det betyder så, at jeg er nødt til at omgive mig nogle mennesker, som har den erfaring, og det er sand i støvlerne, som skal til for også at forstå, hvad det er, der bliver tænkt og gjort, når vi er ude i den ende af vores opgaveløsning. Det, jeg har sagt nogle gange også, som jeg godt kan blive en lille smule bekymret for, og som jeg i hvert fald kommer til at arbejde med, det er retorikken om, at vi er ABC-hold i forsvaret. Altså, nogen har været afsted på de finere missioner end andre. Nogle af dem, der har taget de allertungeste ting, hvor man personligt har været mest udsat. Men det er bare rigtig forskelligt, hvad det er, vi går rundt og laver. Og jeg tror, at det går ud på at respektere hinandens fagligheder, fordi vi kan ikke understøtte dem, der laver det allermest farlige, hvis der ikke er masser af teknikere, masser af logistikere og masser af alle mulige andre typer specialer, som er bagved. Og deres indsats er sådan set lige så vigtig. Og det taler vi selvfølgelig en idé om, og det er ikke et forsøg på at bortforklare noget. Det er bare en tør konstatering af, at jeg ikke har været afsted på en af de tunge missioner. Og det kommer jeg også selvfølgelig til at sætte mit ledelseshold omkring mig efter.
Er din ledelsesstil anderledes, når du sidder i sådan et, hvis man skal være lidt grov, et papir nu så arbejde?
Ja, det vil det være, og det er det. Den periode, hvor jeg havde et par chefjob i det, der hedder planlægningsafdelingen i Forsvarskommandoen, der var jeg i en 8 års tid. Jeg tror bedst, man kan forklare det på den måde, der er man med til at forme fremtiden. Altså, der er man med til at forme de beslutninger, som vil blive omsat i praksis om 5-10 år. Altså, lad os købe noget nyt grej, eller vi ønsker, at hæren skal udvikle sig på den og den måde, men implementeringsperioden kan være mange år. Så de beslutninger, der typisk bliver truffet i et forsvarsforlig, er beslutninger, hvis rækkevidde er 5 eller flere år ude i fremtiden, før at man ser konkretiseringen af dem. Modsætningen til det er, at nogle af de andre jobs, hvor man så anvender de ting, som vi allerede har den dag i dag, altså når den operative indsættelse kører, så er det jo i sådan lidt frisk sagt ligegyldigt, hvordan tingene ser ud om 5 år, fordi så anvender man de ting, som man har nu og her.
Det er meget langt, det her kontorjob, fra det, du ligesom starter med at gå ind i militæret, i luftvåbnet. Hvordan passer det til din selvopfattelse? Hvad gør det for din motivation?
Altså, det var en rigtig spændende periode, men jeg var godt nok også træt til sidst, vil jeg gerne sige, fordi det kan man vel sige i anførselstegn også var et fuldtidsjob af de sådan lidt større. Så det var en træt person efter der i omkring 2010, og derfor var det også godt, at jeg kom til et andet job på det tidspunkt.
Hvad kan det så udtryk for, når du siger, at du er træt? Var det manglende motivation? Eller?
Ja, og så er man ligesom... tingene har du med at vende tilbage. Så det var de samme regnearker, de samme processer, de samme typer af overvejelser. Selvfølgelig med nyt indhold, men det var i virkeligheden mere det samme. Så der var det egentlig også meget rart, at der var nogle andre, der tog over, så de også kunne få en tur i maskineriet på det punkt der. Så ja, jeg var træt der.
Flemming Lind, for den tredje beslutning, vi taler om her, det er din seneste store beslutning, hvor du siger ja til at blive forsvarschef og øverstkommanderende for hele forsvaret. Kan du fortælle om, hvad der skete, da du fik det tilbud?
Ja, jeg kan i hvert fald sige, at jeg sagde ja med det samme. Jeg tænker, at det gjorde jeg, fordi at jeg føler mig klar til det. Jeg er også taknemmelig for, at jeg blev spurgt. Og jeg havde i hvert fald ikke brug for ret lang betænkningstid. For mig er det også en... Og det kan selvfølgelig også på en eller anden måde lyde forkert, men for mig er det også en pligt. Hvis man gerne vil bruge de kompetencer, jeg har på forsvarschefposten, så er jeg i hvert fald klar til at stille mig til rådighed, og det er jo så også det, der er sket.
Er der en ansættelsesrunde, hvor I er flere kandidater, eller hvordan foregår det?
Det jeg i hvert fald har kendskab til, det er, at jeg tænker, at man har gjort sig nogle overvejelser på det niveau. Og så har jeg haft nogle samtaler, og så har man besluttet sig for at spørge, om jeg vil påtage mig det job.
Det kommer ikke som en overraskelse for dig, da du så fik det?
Nej, altså, altså forstået på den måde, at jeg synes jo, at de snakke, der har været, de er gået godt. Så hvis man vil spørge mig om det, så vil jeg rigtig gerne, og bliver selvfølgelig også blevet rigtig glædelig overrasket.
Hvad er det så for nogle beslutninger, du sidder med i dag som forsvarschef?
Jamen, det er jo nogle beslutninger, hvor vi har et forsvar, som er indsat nær sagt hele tiden på den ene side. Og på den anden side, så har vi nogle klare målsætninger for, hvor vi skal være i 2024. Og det er virkelig en balancen mellem de to, at få det til at lykkes begge ting på en gang, som tror jeg er et af de områder, som forsvarschefen holder sig for øje. Og det er virkelig en balancering, som er ret interessant i det daglige perspektiv.
Hvordan ser en arbejdsdag så ud som forsvarschef?
Den er... Altså, hvis jeg kan basere det med min erfaring fra 1. december, så er den godt nok bundet til kontoret her. Det tilskriver jeg corona. Så jeg håber og tror, at den bliver anderledes, end den har været nu, hvor der jo har været voldsomme begrænsninger på mine sådan, geografiske udfoldelsesmuligheder. Så tanken er der at skulle ud i verden og i det ganske land, og til at komme til at snakke med alle de ansatte, der er i forsvaret, om hvordan de oplever både de gode ting, men også de udfordringer, der måtte være rundt omkring, som jo er noget af det, som jeg har en mulighed for at kunne gøre noget ved.
Andre topledere taler om autenticitet og at man skal kunne mærke, hvem de er. Du sidder jo her i en uniform, som er meget lidt aflæselig, men hvor meget betyder det, at dem, du så har tæt på dig og andre ansatte i forsvaret, kan mærke, at hvem ham Flemming er?
Det kan man meget nemt. Jeg har kæmpet hele mit liv med at være alt for synlig. Altså... Og på et eller andet tidspunkt er jeg kommet til den erkendelse, at synlighed, altså at man kan se på mig, om altså, hvilket humør jeg er i, om jeg nu synes, at det er godt eller mindre godt, det der ligger på bordet, hvad det nu er. Det har jeg altid arbejdet med, at min åbenhed i den sammenhæng er tydeligere end mange. Det tror jeg, jeg har lært at leve med. Det er jo ikke, fordi jeg ikke arbejder med det, men tydelighed i min... fremtoning, altså mit kropssprog er en af de ting, som jeg tror giver mig en ægthed, som i hvert fald er med til, at folk oversætter, hvad jeg mener, og hvad jeg ikke mener. Det betyder rigtig meget for mig, at folk kan mærke, hvor jeg er henne, og at det er tydeligt, hvad jeg mener. Både i tale og i skrift. Og det står jeg gerne ved.
Nu taler du om, at du er tydelig i forbindelse med, hvordan du ligesom har det, hvordan du føler det, om du er tilfreds eller utilfreds. Er det sådan så, at man som forsvarschef har råd til også at vise, hvem man er, ud over forsvarschef? Jeg tænker på, ved de, hvilken musik du hører til, og hvilket fodboldhold du holder med, kender de din kone, alt den slags?
Det tror jeg nok. Altså det hygge snakker vi da meget om. Altså privatliv er selvfølgelig privatliv, men der håber jeg, det bliver oplevet som om, at jeg er ret åben på de der ting. Altså man må gerne kende mig på godt og på ondt. Det har jeg ingen udfordring med.
Er det en værdi, du prøver at implementere i resten af organisationen?
Ja, for jeg kan godt lide, at man kan mærke hinanden, og man ved, hvor hinanden er, og hvad det er for nogle, hvad skal man sige, ting, folk indeholder. En ting, som vi ikke har fået talt om, men som i hvert fald de senere år er blevet rigtig, rigtig opmærksom på, det er jo altså, og det bliver måske også lidt filosofisk, men på den ene side, så det her med, at forsvaret er sådan lidt som lidt next level, at man kan prøve sig selv af, at have sine ambitioner, blive god til det, man laver nu, og så dermed aspirere til et højere niveau, er jo rigtig godt, og der følger også lederuddannelser med og sådan noget, men på den anden side, så er der jo også en risiko for, at vi alle sammen kommer til at se ens ud, fordi vi har et system, der former den samme type mennesker, kan man sige, og det er en helt berettiget observation. De kompetencemangler, jeg har, og dem tror jeg bestemt, der er nogle stykker af, ligesom at jeg skal prøve at finde nogle mennesker, som ikke ligner mig, men er anderledes og har nogle andre idéer, har nogle andre måder at gøre tingene på, fordi det i virkeligheden styrker, skal vi sige, det samlede, den samlede opgaveløsning. Så der er ikke nogen behov for ensretning her fra min side af.
Er du forsvarschefen derhjemme?
Nej, det oplever jeg ikke. På nogen måde, vil jeg gerne sige. Det er en helt almindelig familie, ligesom alle andre. Jeg lever i en sammenbragt familie, som med tilsammen fire efterhånden voksne. Det er en helt normal familie, ligesom alle mulige andre familier.
Er du soldat 24-7?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg kan på de meget mærkelige tidspunkter få tanker om og stå og tænke over, hvordan og hvorledes, altså nogle arbejdsmæssige udfordringer eller til og sager, hvordan jeg vil prøve at angribe dem. Så der er nok en del af min hjerne, der altid kører på arbejdsplanet. Hvis du spørger min nærmeste om det også er tilfældet, så ved jeg simpelthen ikke helt, hvad de vil svare, men jeg frygter, at de nok svarer ja. men omvendt så tror jeg da også, at jeg er udmærket er i stand til at slappe af og være helt privat.
Du blev forsvarschef på et tidspunkt, hvor forsvaret er ramt af en række skandalesager og står, kan man sige, udfordret på renommeret. Der er sagen om den tidligere hærchef, der er blevet idømt en fængselsstraf for en meget slem nepotismesag, der er blevet svindlet for millioner i forsvarets ejendomsstyrelse. Og der er også en række chefer, der er blevet hjemsendt fra forsvarets efterretningstjeneste, hvor der undersøges for nogle lovbrud. Jeg forestiller mig, at det må fylde en del i forhold til det arbejde, du har med at skabe en virksomhed i balance og et godt image. Hvordan griber du det an?
Vi har prøvet at skille det ad. Forstået på den måde, de sager, som du nævner der, hvor nogle af dem kender jeg virkelig ikke så meget til, men der er vi over i forvaltningsbordet. Altså, at vi selvfølgelig skal have god forvaltning i forsvaret også. Det er offentlige midler, vi er betroet. De skal håndteres på den rigtige måde. Vi skal være habile og ikke inhabile. Og det, alt det der, synes jeg, et eller andet sted siger sig selv. Svindel og bedrag er der ikke plads til nogen steder. Det er der heller ikke i forsvaret. Hvis vi ikke kan finde ud af at lave god forvaltning i forsvaret, så vil det forfølge os over på det, vi i virkeligheden gerne vil. De sager skal vi selv sagt undgå fremadrettet. Omvendt så er jeg heller ikke så naiv, at jeg tror, at 15.000 eller 20.000 mennesker, at der ikke indimellem sker noget forkert, fordi det gør der. Men det er jo så selvfølgelig håndteringen af det, og det er, at vi har nogle klare regler med nogle klare dispositionsbeføjelser til de ansatte, så de ved, hvad de skal holde sig indenfor, som selvfølgelig ligger mig på scene. Og når det så kigger en gang imellem, som jeg tror, det kommer til at gøre, det siger al statistik, tror jeg, at så tager vi selvfølgelig hånd om det.
Men man kan sige, at du siger, at det er en selvfølgelighed, og vi skal have god forvaltning. Det er jo også en selvfølge. Alligevel var der jo, kan man sige, et miljø, hvor det her, nogle af de her sager kunne gennemføre sig. Hvis vi tager den tidligere hærchef, så har der i hvert fald også været en kritik af, at forsvarsledelsen var for langsom til at gøre noget. Hvad har du konkret gjort for at, ligesom, at gøre noget ved det miljø og ændre det og sikre, at det ikke sker igen?
Altså nu har jeg jo været her en god måneds tid, så jeg kan nok ikke sådan påberåbe mig, at jeg har sat i coronatid, alle mulige initiativer i gang, fordi det er virkelig en begrænset, hvor meget vi har haft lejlighed til at tale om det. Men der er ingen tvivl om, at den chefkreds, altså min direktion, er 100% klar over, hvad jeg mener om habilitet og hvad jeg mener om svindel og bedrag. Så det der er, tror jeg ikke, der er nogen som helst, der kan være i tvivl om, at det skal sådan set være det passé, hvis der var nogen, der skulle få de der tanker. Så er det jo selvfølgelig, som du siger, det er jo rigtigt nok, at der også er kritisk røster, der siger, at det vidste man godt, og så var der ingen, der tog fat i det. Og det kan jeg ikke rigtig svare for andet, end at jeg tror også, jeg er kendt for at tage fat i de problemstillinger, som der ligger rundt omkring i hjørnerne, når jeg får en kendskab til det. Og jeg tror sådan set, at det er, altså det er ikke for at afdramatisere det her, men jeg tror sådan set bare en åben og ærlig og transparent ledelsesstil, kombineret med et trygt topchef-miljø, i virkeligheden vil gøre, at vi kan komme med masser af de der sager i forkøbet. Det er i hvert fald det er min erfaring, og det er min forhåbning.
Flemming Lindfors, vi vil også gerne tale om de beslutninger, der ligger foran dig som forsvarschef helt konkret. Hvad er de næste store beslutninger, du skal tage?
Hvis vi er inden for det ledelsesmæssige, så har jeg et meget stærkt ønske om en, to, tre ting. For det første at få den her chefkreds, som er eller direktion, at få den til at fungere på den måde, som jeg gerne vil have. Det er en ledelsesmæssig opgave, som jeg synes, jeg har liggende foran mig. Det andet er, at de tre styrelser, som vi læner os rigtig meget op af, at få et samarbejde med de ledelser, der er derude, til at fungere optimalt. For dermed så får vi forsvaret og forsvarskommandoen til at fungere optimalt. Og en sidste ting, det er jo så, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi i gang med næste runde, ikke? Og hvis næste runde af forsvarets udvikling har samme tidshorisont, som det plejer at have, og det er jo ikke sikkert, men hvis man bare sådan parallelt forskyder det, så taler vi jo om noget, hvor vi kigger ud til sidst i 2020'erne, det at kunne rådgive om, hvordan kunne man militærfagligt forestille sig, at forsvaret skulle se ud i 2029, bare for at tage et eller andet. Det synes jeg er en meget, meget spændende tanke.
Flemming Lindfors, Danmarks nye forsvarschef. Tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme.
Jeg hedder Anders Vass og er chefredaktør på Lederstof.dk. Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af Lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere, og vi håber, du har lyst til at lytte med en anden gang.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.